Broadcasting Unit malo mwa unduna uodi basamakale kusiana bakariba mainda bambo banchiro ndi thandizo lochokera ku UNICEF linakonza zionetsero za mirampo yamba maboma atatu kuchigawo chakumwera pakati ndi kumpoto cholinga cha zionetsero zimenezi ndi kubweretsa pamodzi anthu akudera ndi kuwafotokozera za mirampo yamba za ukholo wangwiro komanso kulimbikitsa adindo ndi makolo kuti azitumiza anawo ku sukulu za mirampo yamba. Chonetsero chathu cha lero cha mirampo yamba chochitikira pa msika wa ng'ombe ku Emba Ngweni TM Zukuzuku mboma la Nzimba. Akuyendetsa mwambo amenewo ndi Rachel Muhone ndi a Frank Kandu. Mwambowu wayamba ndi kuyendera zipangizo zimene alezi amagwiritsa ntchito ku mirampo yamba.
Nampokererani, ine ndine Chance Manda, ndine mlezi wa wana. Pano mwafika ni pa magulu 6 ayo mwana kwena ntiwalienge kweniso mama yo waima kwena ntiwalienge. Pali ufu ivo ni vakukhutisa mphangwe ivo vili mgulula va mphangwe tendere ivo vili mgulula mafuta paso ivi vili mgulula vipaso masumbi aya iyo ili mgulula va nyama mbambaira izi izo ziliso mgulula vakukhutisa so ya mkuona nchunga ivo vili mgulula za nchunga ndikuonesesa kuti pasiku mwana kwendwale magulu 6 mulenje umphikire kwa at least bala la tendere pa mwanya papange umpaseko mbambaira kwele vunga mpikira sima dende mpangwe. Ndiyotuwa nasa sengese kutisha mafolo mwana mpikire koso bala la soya mwana kutiwarie. Kumise vunga mpikira koso sima ya dende nchunga kutimpaka na bala azuari kuchona mwana wae kutiwarie hapa maguru 6. Kukikanga poso mafuta kutimpaka na maguru yose 6 mwana ya kwena tuwarie. Kwenso mama wae wa imawaka tukulimbikisa utunese walgenge hapa maguru 6. Kutimwana wae watukuyembekezera wazakaye mwana watanziri wemi. Yeo shomen.
Tise. Pastandi ya nambara 2.
Nampokererani pano pastandi ya mpawalo ya maselero awana. Zina ane ni staili ni nkata. Pa maselero wa pawalo pa kusangika vingwe, bora na honda. Siso, chika. Maselero wa kuviramwana kupanga minofu ikulikulu. Chifuko ya uti vingwe ifo, chikucha ya kwapu. Bora chikuzundanga. Honda chikuyusanga. Minofu ila. Ikukulanga, yeo shomeni.
Tipulike kutikai mweni mwanjani, kweso timanye ivo mkushita.
Zinalane ndine mvera mwale, na imapano pa vyaluso. Pendi titikuyesa kupanga. Mwana wakumanya kuti apa, huu ni girini, huu ni blacki.
Ipo wanafumbo, wafumbe wa mama.
Pendi yo mkunena, dongo mutola lirose, mutola la pachiduri.
Dongo nde isa tukutola njelwa iyo njakocha ya pia makora iswezi. Mwendiyo tikusira. Vindivose hivi kovira mwana kukula kutupi, kukula kuwene na wene, kukula kumayano yano chifuko organiza. Utipala nikatola ishi nipange ishi nikutishizu kukenge. Yeo.
Tafika pano amama tumanyeni zinarini chakwa ambana hivyo mkuchita.
Zinarane ndine Esther Shirwa. Pano mwafika ni malo ya vilengiwa. Pano pakusankanga vilengiwa vachuta kwenga po pambana pambana pali kalulu, pali maribwe, kweniso pali mchenga, pali dongo, pali vinyama, pali vipaso, kweniso pali maji. So pala mwana wafika apa, wakumanyanga kutipala ningatola dongo ili na kutilamo maji na kutola mbeu ili. Na utola mbeu hii na kushitavishi na upanda mdongo mula, mbeu hila ikushitavishi, ikumelanga. Mwana wakukulanga, muzeru. Wakumanya utikai kuziriwa kwa shirengiwa ni vishi. Kweniso wakumanya mazina ya virengiwa. Kweniso wakuzama mkayananilo. Wakupanikisa odoke shindu, ishi shikulengeka na shuta. Mshikulengeka na shuta nchakuziriwa. Wakulaso muzimu. Wakupanikisa kutishuta, ndio walikulenga vintu hivi. Kweniso wakukula mushio yelo, wakumanya kuzunula vintu vose hivi makola na kufisamalilanga makola shomeni. Yeo.
Parifumbo.
Mwana wakula mumzimu, para wakusambila vyose hivu. Pempero mkua sambizgapo muzimu, kutipamanya kupempera wana.
Tuwa sambizgapo, tupamanya kupempera. Kweniso pakuanga so nyimbo yoti kuimbanga ya kwasana na virengiwa.
Teni tifike pastandi nyake.
Zinarane ndine Selina Tembo. Pano manisanga pano mbavimaro avidimbiko. Pano pakusanika maturi, likezo, mbaula, mbale. Mwana wamanyenga kusela pamoza na banyake. Kweniso kweni iso kupangisa mwana timanye nkhalo ya ukuwekha kupapi na papi kukaya uko kuti kamwana kukhalambu na papi tikumanyire apa uzamsanga mwana nyangozi nyake wakuza pa vidimbiko kapa kupanga kuti anyake mbadada vayake mba mapeni papa apa nikuti kupangiranga iyeyo
tiyani tijumba tifike pa standi nyake
nampokererani pano mwafika ine mwanisanga ndine chasi ya zimba mulezi wa vana kuvuvumwa CBCC katundu weti kugwisika nchito nyango yopanji tikuchezwa na vana kukalasi ni wairesi chikatonishi tachipanga makora tichioneke kuti ngati ni wairesi paliso gitara hapa vyose vitikutoranga munthu wazitu za chirokoro para mwana wafika pamaro avya kuimba imba ngati pano mwanisangira naposo tikumuona kuti kasi wa ukauli oro wakukharauli kunyumba na wapapi. Kweniso Yesu wakuvanga tu wakusangala pa wakuona kuti vya kuimba imba vilipo wakuimbanga panji kuvina thupi lake kutakasukanga usangane wakuvina. Kuwirangaso ise tawalezi tikumanya mwana kuti okay uyu usabata iyi ngoti panji waluwaro yewo.
Tifike pastani yake.
Nampokererani pano pamalo ya kumanga na kupasula. Mwanisanga ine nao mphiri mlezi wa vana. Apa pakusangika vindu vakupambana pambana. Vindu hivyo vikuvuira kuti mwana wakupanga ngati ni nyumba wakuza kazenga mwenecho kuwa ngati ni nyumba mwana wakuumba isho wangakumba vikuvuira mwana mkayananiro kweniso kukula mwakukwima zeru chifukwa pala wangaumba dongo ilo panji waumba shidoli pala shingateremka kuwa pasi wakumanya kuti shidoli ishi nitole ni umbeso makola wambula kulira panji kukumba mnyake kuti wampangire pala wasangana na suzgo linyake wakumanya kusova pa yeyeka. Yeo.
Na fumbo, tendi wakumbia mama.
Chifuwa ni mabloko anu maika maleta kumaso maika manamba. Zima tandiza bwanji anu.
Ama gulisa nchito po welenga. Kuma baba zima kalanga tinjeru wakumangira nyumba.
Iyo, tipika masumbi nchito yakishomenu kumwana ni vichi.
Ii viti kugulisa nchito pa kutimwana wakupanga isho wakumba. Wangapanga banji kutuwalembe seveni kuzira mvene vivivi.
Ine ndine Esther Nali. Pano mwafika ni pamalo ya kuwerenga na kulemba. Mwana pala kuwerenga. Tukumulongolaso nambala ya shira walemba. Washione, washikole, wayezgelele na yo walembe. Pala kuyezgelele na wakupanga shindu shira wakukula mkayananilo. Wakukulaso muzeru. Ulato wake, tukukumba mwana pala kuyamba kuta kuprimari. Waka manyenge kulemba. Chukwa kuprimari wakumba utumwana walembengi. Kweniso mwana wakukula muzeru, wakukula mkayananiru. Kweniso mwana wakuanga wakuchenjera. Kweniso wakumanyaso chikaliru.
Tendi wafumbi ya mama wa sinafumbu.
Para mwana ni mulumari wakupulika cha mkushitana embu.
Ise tukumyengelela. Tukumyengelela mpaka wafike pasejo. Nayo wakumbile vila wakupanga wanyake. Nyunguzi nyake shukushitika para wakutondeka. Kulemba, kukua kuti kunyumba mwana wakumudwisika panji waiza mwagesa kuchichizgika. Olo panji mwana waluwala.
Yeo, tifike pastani ya umari.
Yeo, pano mwafika, mamaro ya ukorakora na mauku. Nipo ine zinarane njine wezi mvula. Pali mareta zi, pali mavawero, pali futio, pali wamasumbi vyotaika mopenti kutivana wamanye makarazi. Pala pano wakuseverela futi iyo, ndiko kutiva kuzga minofi idoko idoko. Atumatabu watu wakupenta mitundi ya upambana pambana. Vana wakumanyina po makarasi. Pama nambara hapa, tukumba kutimwana waone ngeshu kwa mnyake palatayo ya waka kutikuli wanu, kulituhu. Wanga manyama kwa lasha kweni wasambile na kuona. Sono ulato wavyose hivi, wakutimwana wakulenge mzeru, wakulenge mtupi, wakulenge muwene na wene, wamupage shibare na wanyake.
Aona cha mwayo ya poza wambura maso mwana. Ka mukuchita na uri pala mwakumaniska mwana wa mburamaso.
Mwana yura ise tingatana nayo chachifukwa sikuru ya mburamaso ise tindasambile. Tikwenera kumpeleka kwa papi wake. Kuti vatoka toke vapenje sikuru kuko ikili ya mburamaso.
Ulesi ninjito
Ninjito.
Ulesi ninjito
Ninjito.
Kutakasa
miyo yoyana. Kutakule maga. Kutakasa miyo yoyana, kutakule magao sikisi, ninjito.
Wofanda mapuzilo
sitingate.
Wofanda mapuzilo
sitingate. Kutakasa miyo yoyana, kutakule magao sikisi, ninjito. kule maga osikisi sidingate kudagasa miyo yoyana kudagule maga osikisi sidingate nijito
yeo 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 taunga chomene
chone tselo jambira mpoya mba chomwe chukuchitikira pamsika wa ngombe kwembangweni TM zukuzuku mboma la mzimba chikupitirirabe cholinga cha chone tselo chimenechi ndikubweretsa pamodzi anthu akudera ndikuwafotokozera za mbira mpoya mba ukholo wangwiro komanso kulimbikitsa dindo ndi makolo kuti adzitumiza nawo ku sukulu za mbira mpoya mba nawo a TM zukuzuku anayenda wapo mambo meneyo ndipo anapereka malonje yawo morere
mone mose chakwamba na wakondwa chomeni kuti zuara maunu la wala chindikika chomeni kunukwemba ngweni. Chifukwa la wazuara kuti tiplike ngani yukuru chomeni pangani ya mumera nipoyamba. Chikuru chomeni ichwa yoyap chomeni pangani ya mumera nipoyamba ni ngani ya wana vitu wachoko wachoko au varina vimika panji kuyambiwa pa 3, 4, 5. Ni wana awo tiwatumenge kusukuru istawa papi, sukuru yitu yotukuchema Nazareth School. Kukomeza katoze tinama CBO muvika ya vitu. Tieni titumenge wana kuti wakasambirenge tundu tunange tutaona hapa. Mwana mchoko pambiri wanda hami kuprimary school cha wayambi pa Nazareth School. Tieni wapapi tivina mtima wakuti titumewana watutenge ku Nazareth School. Chifukwa Nazareth School yuko vwira ku primary school. Walezi waliko kula kuri itu ya Nazare kuti akakwererenge vana cha umaliro ni wonge manyitu imwe mafumira kuti ari kuzakatirongora shop an pa embangweni kunu ku embangweni ichikumba kuti kusinde vana vavina vinjero viwemi vakule na nkongono vakule na zeru kuti para wakuhamba ku primary school vana vakuche na finjeru kutomeni. Ye usomeni.
Pembe, astani ne mumba.
Ndibancha wili, ndikulandireni nonse panopa embangweni community center ground. Pamene pachitike masero mpira wa miendo pakati pa timu icha ya mera mpoyamba komaso timu ya mzukuzuku stars. Ndipo mulinji ine commentator wanu. Astani ne mumba, ndikumemeni nonse kuti cheni tikale rimozi. Masewera amene watikumbukire kuti njualimbirana chiko cha mera mpoyamba. Koma zonsezi sisana yambe ine njiku pasireni mtanchanja wa anyamata amene asewere lero. Ndipo njambe ndi timu ya mera mpoyamba. Pagolo pasewere zapanja just number one. Koma number two pari masanje. Ndipo three pari katemera. Just number four pari so gwira gwira. Five captain of the side pari alezi. Just number six, Sowerenga, koma so chirenge 20. Just number seven, pa number eight, pari so manga manga. Maringana ndintawi, arifari, ati e inkwasi msuku suku. Jamena imbire masero atualero. Chandi sana, ndi, a UNICEF. Mwamangu mangu, nyamata uyamba mpira, ndi, a nyamata, a merampo yamba, maga maga ndi masanje. Chakutari tari kuja kutapereka wakatemera. Pano chopano, ndi, Kuzowerenga chankati mwa center seko. Kusamenya uchakutari tari kuja kusasenta mbari. Pano ndi captain alesi just number 10 mbambande paja. Kusasenta mbari chakumansere kuja. Kuti mpesa chirengedwe. Kusa upesa di paja kutamenya kati ndi mutu. Kwa makucho sanya mata nzuku zuku stars. Pano akuti ndi friki kia nyamata amera mpoyamba. Pafupi miringo iwiri. Kuchokera nsera wapakati. Kutamenya mwamangu mangu paja njika temera. Mbambande paja kupita nyamata. Kutampesa paja ndi chirengedwe. Nyamata zomanga mangari pompo kesa kusa upereka nso kwa nso kubira kwira. Pano ndi chirengedwe ya mauta. Zowerenga kupita paja kutampasira kapteni zomanga manga. Zomanga manga paja alikati kwa mlesi. Wefa to wefa nyamata kupita ngati masa nsinje waru wa sosi. Akuza kubwere pacha kapteni ya lezi mbambaze pacha. Itiku. Sikuwa mkwambiri.
Taonga astani ne mumba.
Antu watatu amina ndi mafunso. Kufatula akula akula amina nafunsa mafunso acha. tufuna tupatse nimpata kuti mufunse mwina adindo athu ayankhe.
Ine ndine Jane Gondwe, nafumira kuno ku Embangweni. Tikupulika vya mmera mpoyamba pano. Kasi vya mmera mpoyamba. Mupapulani inu ya ADC. Mukuvikamo kutakuboma.
Ine ndine Patricia Moyo, nkufumira muno mutakumanapo village. Kasi, njifukwa uli wa boma, wakutola poluande yai, pakusambizi ya makea giva, vyaka vya jumba vina nichomene, hivo iwo wakala wakulela wana ava kwa ulele, kwa kujipeleka. Apo wamabungwe wakutola luande la kusambizi ya makea giva.
Fosolaji tatu.
Ine ndine Vincent Nyirenda, diwalezi wakusambizi ganga waka kwa mbura kusambizika. Pali wa komiti, kasi sono wa komiti. Wakumbikenge yai kutuwa indiri pamoza na walezi. Chukwa komiti nao suwa kumbawa sambizike kutuwa mainge nchito zao.
Pembe, waudindo walipano, watizgore.
Ise ngeti ni ADC, chikuvikamo maplani au wakuruta kuboma makani ya mera mpoyamba. Kweniso tilikuvikamo waka maplani pera cha tilikuvikaso na mabairozi uo, kune na kutipa GVH level. Palipose pa kwena kuwa CBCC na uratu wakuti vana vayambirenge kuma CBCC. Kweniso mkati mabairozi tilukurongo sora kuti mwana waliose uiwamu kuyamba skuru ku primary wakwena kuti wazena karata ya kufumila ku CBCC kuchita rekomendu uti mwana uyu wakwena utisono wakayambe standard 1.
Fusolaji wili ndiro kuzana ndi mapunziru alezi. Kutifuasha ni boma. Siri kupunzita alezi. Tinene kuti boma likupunzita alezi. Koma nambala ya alezi ndiyo chuluka kwa mbili. Malawi muno tilindi alezi bafufupi 40,000 zikulose. Ndiye kuti tikate kupunzita alezi amenewa ndi chuma chochuluka. Ndiye timatenga kwa pangono pangono. Koma so timakambirana nda mabungwe kuti ate kutandizira kupunzita alezi. Tilindi ndondomeko yoti tikate kupunzita alezi. Tizi tenga hapo pangono pangono kuma useo stinga kwa nite kupuzisa ntawi mozi. Chimozi mozi so akomiti ndi udindo watu kutandizira molumikiza nanda kukanso kupuzisa akomiti amena matandizira kuende sanchito za mera mpoyamba. Pali akomiti ena amena na puzisidu wako kuma so akomiti wande ambili stinga kwa nite kutiti apuzise onse paka mozi. Ndeti mapuzisa pangono pangono molinga nandini ramas mene boma lapeleka ku unduna watu lokuza ndi kupunzi salezi kumaso wako miti zikomu.
Chengo ya sono, ticheme waku district kuti wazakati oisi.
Zuwala lero, tikuonga wanyito waku ministre na mafumu yose. Panchito ya ikulu imu kugwira, pakutuikira skulu mera mpoyamba. Ndilimbikishe wapapi. Nchuwemi kuti wanawito wayambe kuluta kusikulu za mera mpoyamba. Para mwana waluta kusikulu ruwiro wakusambirako vinandi. Para wakafika standard 1 wakuya mwana utu wachenjera vinyaki wakufimanya. So wapapi wanandi wakukumba ya iwana kuti walutenge kusikulu za mera mpoyamba. Tukumpempane, tukummemane mosi wapapi. Kuti wanao wafike kusikulu. Pempuso madera yotinayo kumzimba. Kunyake kulije. Mutofuireko kuti maskulu ya kalepanande. Yeo chomeni na mwongani.
Taonga mama fukacha kwe ya kwinu kwemi. Waingoma.
Umerandi ipo yamba.
Umerandi
ipo yamba. Wapangi kila mbangweni.
Mera ndipo yamba.
Mera ndipo yamba.
Mera ndipo yamba.
ndipo panyengo ya sono tisheme wakuboma wazakati yoiski.
Ine malo maunduna choya mbilira ndufuna nditokoze a UNICEF chifukwa chopereka thandizo la chuma limene ladusira ku MBC DBU kuti mwambo umene uteke komanso zochitika zina zothandizira kumema anthu komanso kuziwisa anthu pa ntchito ya mmera mpoyamba. Ndikathokozenso aku District Council chifukwa titabwera kuzagogoda kuti tikufuna tigwire nanu ntchito munatirola komanso munatirozera kwa gogo mzukuzuku amene anatilandiranso zikomo kwambiri inkosi chifukwa cha chimenechi. Ngati boma chifukwa chani tikuikapo mtima pa nkhani ya mmera mpoyamba. Ntchito ya mmera mpoyamba ndiyo funikira kwambiri kuchitukuko cha dziko ndipo maziko a dziko amagona pa mmera mpoyamba. Ngati ana atakasulidwa ali ang'ono amakula bwino magawo onse tamvalezi akulongosola mmene ana amakulira kuti amakula munzeru, amakula muthupi, amakula mu munthu muzimu komanso njira zophunzirira ngakhale chilankhulo. Izi zimamthandizira mwana kumukonzekeretsa kuti pamene akayamba primary akhale atakonzeka kale akudziwa zinthu zimene zimafunikira akakhala ku sukulu. Mwachitsanzo mwana amene wadusa kummera mpoyamba kumakhala kosavuta kuti apitirize ndi sukulu chifukwa choti amakhala wazolowera kale ali wang'ono mmene angakhalire ndi anzake komanso zomwe akuyeneka kuchita akakhala ku sukulu. Izinso zimamthandizira mwana uja kuti azikhonza komanso mtsogolo asakhale nzika yodalirika. Kafukufuku amene anachitika Malawi muno ngakhale maiko ena zimaonetsa kunena kuti ana amene adusa kummera mpoyamba amapindula ndi moyo wawo, amapanga survive, amapanga thrive komanso amapanga excel ngakhale kupanga business. Business yawo imakhala yoti ndiyopindula kwambiri komanso amakhala odalirika pa ntchito za boma. Chifukwa chani? Amakhala kuti kuyambira ali ang'ono anatakasulidwa moyenera komanso zimathandizira kuti akakhale athanzi. Mwana amene wanyentchera kuganiza kwake kumakhala kobwerera chifukwa choti kunyentchera kumabweresa mavuto a mu ubongo. Choncho mmera mpoyamba ndofunikira kwambiri ndipo ndudi ndo wathu kuti tionetsese kuti tikutengapo mbali polimbikitsa ntchito za mmera mpoyamba. Tikamanena za mmera mpoyamba tikuona mwana kuyambira ali mmimba komanso mpaka nakufikira afike zaka 8. Kafukufuku amasonyeza kuti muzaka zitatu zoyambirira ndi zimene zimapanga umunthu wa munthu. Ubongo umakula kwambiri muzaka zitatu zoyambirira. Choncho tikampatsa zomuyenereza tikayikapo zinthu zofunikira pa moyo wa mwana muzaka zitatu zimenezi zimapangisa kuti mwana uja akule moyenera komanso akathe kukhala ozidalira mtsogolo chifukwa zimenezi zimampangitsa kuti mwana uja atakasulidwe komanso akakule moyenera. Ngati boma pali ndondomeko imene timagwiritsa ntchito ya mmera mpoyamba polise ndipo mpolise imeneyi muli ngodya 5 zimene zimatsogolera. Ngodya yoyamba imaona nkhani ya kusamalira mwana komanso kuthandizira kuti mwana uja akule child care komanso survival. Ndondomeko ya chiwiri imaona nkhani ya ukholo wangwiro mwana kuti akule amafunika kuti asamalidwe ndi makolo aleredwe bwino apasidwe zosowa zake ndipo abambo ndi udindo wanu kutenga nawo mbali kumbali yolera ana. Ndamva kuti kuno ndife angoni chokumwachi sivuto ndepe natimaiwala nacho mpaka kusamalana. Chonde abambo tengani gawo posamalira ana kuwapasa zofunikira zawo kuwaperekeza kummera mpoyamba kuwalimbikisa amayi kuti amukonzekerese nthawi yabwino ngakhale kukamutenga kummera mpoyamba kusonkha nawo zimene zikufunikira kummera mpoyamba ndi udindo wathu tiye ndithandizane ndi mayi kulera ana. Gawo lina limaona ntchito za sukulu za mmera mpoyamba tili ndi ma CBCC amene tinakhazikitsa ndi udindo wathunso kuthandizira kumanga kupereka zosowekera komanso kuwapitisana kumalo amene wa mmera mpoyamba. Chonde amayi ndi abambo tiye nditenge mbali poonetsetsa kuti anathu akupita mmera mpoyamba tikayikamo chuma chathu nthawi yathu komanso zomuyenereza mwa mwana chikhulupiriro chimakhalapo ndi chiyembekezero kuti mwana ameneyu adzakula moyenera. Komanso gawo lina limaona nkhani yomukonzekeresa mwana kuchoka ku nyumba kupita ku mmera mpoyamba komanso kuchoka ku mmera mpoyamba kupita ku primary. Ana akamapita ku mmera mpoyamba makolo timayeneka ti wathandizire kuti amvetsetse kuti nchifukwa chani akuyeneka kumapita ku sukulu. komanso akamachoka ku school ku Mlambo Yamba kupita ku primary ndudindo walezi kulumikizananso ndi aku school ya primary kuonetsesa kuti anawa pasakhale kusinthika kwakukulu pamene akuchoka ku Mlambo Yamba kupita so ku primary tikumbukire kunena kuti moyo wa mwana umatengera chimene ifeyo tikumpangira chimene mwana amalankhula ndekuti anamvako chimene mwana amachita ndekuti anaonako choncho ife ngati makolo tili ndi khalidwe loyipa komanso ngati makolo sitikuwathandizira ana moyenera anaja kukhala kovuta kuti nawonso akakhale ndi khalidwe labwino pomalizira mundondomeko imeneyi muli nkhani yoteteza ana kunkhanza ana ambiri amachitidwa nkhanza zosiyana-siyana nkhanza zapathupi zam'malingaliro ena akubedwa kumene mwina ena kumapangidwa zogonana mndondomeko imeneyi kulimbikitsa kunena kuti ana atetezedwe kunchitidwe uliwonse wa nkhanza ndinenetse pano kuti boma linayika malamulo okhwima onena kuti munthu amene akupezeka akupanga nkhanza kwa mwana azalandira chilango molingana ndi nkhanza imene wapanga ndipo munthu amene akuonerera kuti mwana akupangidwa nkhanza iye osakapanga ripoti akayankhaso mulandu ambiri timabisa nkhanza zimene zimachitika m'makomo makamaka zikakhala kuti zikukhuza achibale amfumu tiyeni tilimbikitse kunena kuti madera mwathu musachitike nkhanza panabwera pano funso loyambirira limene nafunsa AADC kuti kodi timayika mapulani a AADC nkhani za Mlambo Yamba ine ndimufuna ndifunse inu makolo kodi akamapanga ma village action plan timanenamo kunena kuti tikufuna chitukuko cha Mlambo Yamba chifukwa ngati inu simunena popanga VAP ndekuti zimene zija sizikapezeka ku district mundondomeko imene ili pa khanso choncho kuyambira lero tikamapanga ma village action plan athu tiyentike muntchito za Mlambo Yamba tili ndi ma member of parliament a MP athu kudera kuno kumakhalanso thumba lina limene amalitchula kuti constituency development fund kuthumba limeneli ifeso titawuza kuti ife chitukuko chimene tikuchifuna ndi cha Mlambo Yamba ndrama zimenezo zitha kugwiritsidwa ntchito pa nkhani ya Mlambo Yamba pano mphamvu ku wanthu ife tikapanda kunenapo kuti tikufuna Mlambo Yamba sangatipatse pomalizira nkhani imene yatuluka kwambiri ndi nkhani ya maphunziro alezi ife ngati unduna timaona kuti ndi chinthu chofunikira kuti mlezi akhale wophunzitsidwa pa pavilioni yoyambira ananena kuti samadziwa kuti mwana amene ali ndi ulumali wosaona angathandize bwanji maphunziro amenewa akachitika ndikhulupirira kuti muzakhala ndi upangiri okhala ndi ana aulumali masenta mwanu chifukwa ngati unduna timalimbikitsa kunena kuti ana aulumali azibweraso mmaCBCC choncho ngati unduna tiyesetsa kuti gawo limeneli tiikepo mtima ndikuona kuti tiphunzise alezi ochuluka Mlambo Yamba moto
anali Masamba Maneya wochokera ku nduna woti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha wanthu kumalizitsa zoyankhula pamwambo wachionetsero cha Mlambo Yamba chomwe chinachitikira pa msika wa ng'ombe kwembangweni TM Zukuzuku mboma la Mzimba anakonza chionetserochi nda Development Broadcasting Unit DBU ndi cholinga cholimbikitsa ntchito za Mlambo Yamba ndi ukholo wangwiro mdziko muno akutipatsira programuyi nda unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito ndi chisamaliro cha wanthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF nali ndine Mercy Kayange Banga
ziwani kuti kusewela ndi mwana ndikofunikira kwambiri kuti mwanayo wakule bwino ziwani kuti mwana amafunika kupunzira makolo pitizani ana anu kusukulu za Mlambo Yamba sukulu za Mlambo Yamba kupunzitsa mwana kale sukulu la bwino sukulu za Mlambo Yamba ndi njira imodzi yotetezera ana kungaza zosiyana-siyana ana anu kusukulu za Mlambo Yamba kuti atetezeke kunkhanza zosiyana-siyana tumizani ana anu kusukulu za Mlambo Yamba siku lililotsenga kale mbuyu